Ви зустрітеся на хвалях Радіо Свобода. Чому паскорилося падіння економічних показчиків Білорусі? Це одна з актуальних тем, яку неузабаві будуть обмірковувати мої колеги. Чи є у опозиції стратегія діяльності після парламентської кампанії? А третє питання – які шанси має Ангела Меркель на чергове переобрання канцлером Німеччини? Про півгодини гостем передачі Міхася Скобли «Вольна студія» буде автор і виконавця Андрій Мельніков, який апошнім часом виступає переважно у лесі. А під кінець години – вибране з ночної читанки. Сьогодні оповідання Вінцеся Мудрова «Світлої ночі». Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Про що свідчить поскорення темпів падіння валового внутрішнього продукту в Білорусі? Який порядок дня у білоруської опозиції після парламентської кампанії? Чи можна казати, що останні порази на регіональних виборах подарували шанси Ангели Меркель на чергове переобрання? Гэтыя три пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць три аналітыкі: Уладзімір Глот, Віталь Цыганко і я, Валер Крабалевіч. Першае пытанне ваше, Уладзімір Глот. Пра што сведчыць паскарэнне тэмпаў падзення валавога ўнутранага прадукта Беларусі?
Валавы ўнутраны прадукт у Беларусі з пачатку сёлетняга года скараціўся на 3%, сведчыць Нацыянальны статыстычны камітэт. Прычым падзенне гэтага галоўнага паказніка эканомікі нарастае. За першыя паўгода зніжэнне было на 2,5%, за 7 месяцаў на 2,7%, і вось гэтая лічба дарасла да 3%. Урад тлумачыць зніжэнне аб'ёму вытворчасці рознымі прычынамі. Так, у ліпені вінаватым было памяншэнне вытворчасці нафты, паколькі расейцы паменшылі аб'ёмы паставак у адказ на тое, што Беларусь не вяртае даўгі за газ. У жніўні ў мінус пайшла сельская гаспадарка. Адступлення статыстыка фіксуе паўсюдна – у прамысловасці, аграрным сектару, таваразвароце. Эканамісты называюць дзве асноўныя прычыны падзення валавага ўнутранага прадукту. Першая – падзення цэнаў на нафту. Адпаведна, паніжаюцца кошты і на бензін, мазут ды іншую прадукцыю Наваполацкай і Мазырскай нафтаперапрацоўчых заводаў. Другая – сітуацыя на расійскім рынку. З вядомых прычынаў расейцы цяпер не могуць купляць у тых жа аб'ёмах беларускую тэхніку і тавары. У мяне складаецца ўражанне, што прэм'ер Кабякоў альбо не разумее ўсю складанасць сітуацыі, альбо наўмысна гаворыць пра пэўныя зрухі. Кшталту таго, што падзенне ў эканоміцы скончылася і хутка пачнецца рост. Але ж гэта не так, і эксперты адзначаюць, без кардынальных зменаў становішча не выправіць. Аднак мы ведаем стаўленне да праблемы кіраўніка дзяржавы. Ён жа казаў, што прапануюць замест хлеба даць людзям нейкую рэформу. Падобна ён спадзяецца на тое, пра што таксама гаварыў людзям, што з улікам хвалепадобнае развіцця сусветнай эканомікі на змену крызісным з'явам абавязкова прыйдзе рост. І яго трэба проста дачакацца. Праўда, калі канкрэтна прыйдзе рост у Беларусь, Лукашэнка не гаворыць. Але крызіс ужо прайшоў. У тым жа і ў развязе ВУП за мінулы год павялічыўся на 1,8%. Нават шматпакутная Грэцыя паказала рост на 0,25%. Ва Ўкраіне, дзе не заканчваецца вайна, за першае паўгоддзе сёлета ВУП павялічыўся амаль на 1%. Карацей, крызіс толькі ў Беларусі і ў Расіі, альбо ў так званай саюзнай дзяржаве. Я хачу згадаць, улады планавалі сёлета рост ВУП у 0,3%. Мы ж рэальна маем пакуль мінус 3%.
Вось спадар Уладзімір нагадаў, што апошнім часам афіцыйныя асобы сталі настойліва цвердзіць пра тое, што ў беларускай эканоміцы з'явіўся трэнд да паляпшэння. Прэм'ер-міністр Андрэй Кабяков яшчэ 9 жніўня на паседжанні ўрада заявіў, што мы маем дынаміку аднаўлення эканамічнага росту, прычым на здаровай, неэмісійнай аснове. Пра ажыўленне эканомікі казаў сам Лукашэнка падчас візіту на Берасцейшчыну. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Ярашэнка ў інтэрв'ю тэлеканалу «Беларусь-1» 21 жніўня адзначыў: «Мы выходзім з траекторыі падзення». І вось такі аблом. Дынаміка аднаўлення скончылася, эканоміка зноў вернулася да траекторыі падзення. Калі казаць па вялікаму рахунку, то насамрэч з пачатку года сітуацыя не надта мяняецца. Тэндэнцыя падзення валавых паказнікаў адбываецца ўвесь год. А вось тыя невялікія хістанні, якія адбываюцца, галоўным чынам тлумачацца зменай сітуацыі на рынку нафтапрадуктаў. Гэта галоўны экспартны тавар Беларусі. Таму нават невялікае павелічэнне ці падзенне сусветных нафтавых цэнаў уплывае на дынаміку валавога ўнутранага прадукта Беларусі. У жніўні да гэтага дадалося скарачэнне паставак расійскай нафты. Эксперты ацэньваюць, што гэты чыннік вядзе да падзення валавога ўнутранага прадукту на 0,2%. Звернув увагу вось на якую акалічнасць. Паводле даследавання «Кейс Беларусь», доля Расіі ў знешнім гандлі Беларусі працягвае расці. За паўгода доля Расіі вырасла адразу на 4,3%. З 39 у 2015 годзе да 42 у першым паўгодзе 2016 года. Горш справы з дыверсіфікацыі экспарту ішлі толькі ў 2007 годзе. Не выконваецца прынятая на бягучую пяцігодку канцэпцыя дыверсіфікацыі экспарту па прынцыпу траціна-траціна, дзе паказаныя прапорцыі гэта долі беларускага экспарту на рынкі Еўразійскага эканамічнага саюзу, Еўразвязу і краін далёкай дугі той бок, краіны трэцяга свету, як раней казалі. Вот так гаворыцца ў макраэканамічным аглядзе КС Беларусь. То бок, кіруемасць эканамічнымі працэсамі з боку ўладаў падае. І перспектывы нерадасныя. За паўгода адбылося скарачэнне выданых крэдытаў, як у валюце, так і ў рублях. Інвестыцыі падаюць трэці год запар. За студзень-ліпень яны скараціліся на 20,6%, таму што бюджэтныя інвестыцыі значна скараціліся, а акрамя бюджэту укладаць новыя грошы ў эканоміку асабліва няма каму.
Я думаю, нам таксама варта звернуць увагу на некія лічбы, можа быць, бліжэйшыя да насельніцтва, да жыцця, то, што называецца простых, звычайных людзей. Это перш за ўсё такая лічба, што паводле вот апошніх дадзеных, літаральна недавно апублікаваных, даходы насельніцтва за гэты перыяд ад студзеня да жніўня упалі на 7% у параўнанні з адпаведным перыядам мінулага году. Гэта тое, што большасць беларусаў хвалюе больш за ўсё, бо, напрыклад, бывалі моманты, калі валунтарны прадукт рос, а в Беларусі, напрыклад, в 2011 годзе адбывалася рэзкая дэвальвацыя ў 3 разы, даходы насельніцтва падалі, а ВУП рос, і там урад аптымістычна рапартаваў пра тое, што рост ідзе. Але насельніцтва гэта не адчувала. Зараз такое дастаткова, скажам, рэдкае спалучэнне двух праяваў крызіса. Мала таго, што мы мелі апошнія гады і дэвальвацыю, маем і падзенне даходаў насельніцтва, і падзенне вала ўнутранага прадукту. Так што сітуацыя дастаткова пессімістычныя. Пра прагнозы таксама трэба адзначыць чарговы раз, што, на жаль, даводзіцца больш давяраць менавіта прагнозам вядомых сусветных міжнародных арганізацыяў. МВФ гаварыў, што ў 2016 годзе адбудзецца падзенне на 3%. Відавочна, што хутчэй за ўсё так і будзе. На гэты момант мы маем тыя самыя 3%, хаця нагадаем чарговы раз, што кіраўнік ураду Кабікоў яшчэ вясной казаў, што Беларусь у гэтым 2016 годзе можа выйсці на плюс. Такім чынам, на наступны год, на 17-й МВФ прагназуе падзенне Беларусі на 0,5%, Сусветны банк на 1%. Я думаю, тое, што нават пры песімістычным прагнозе беларускага ўраду, паводле якога падзенне будзе неістотным на 0,2%, гэта і то занадта аптымістычны прагноз, і зноў-такі варта давяраць прагнозам міжнародных сусветных фінансавых арганізацыяў. Цяпер што збіраецца рабіць ўрад? Недавно абмяркоўвалася праект бюджэту, і там сярод іншага ёсць такая лічба, што рост фонду аплаты працы бюджэтнікаў запланаваны ў памеры 9%. Іншая справа, наколькі будзе інфляцыя, ясна, што калі яна будзе вышэй 9%, то зноў-такі рэальныя даходы, значыць, упадуць. І няма такой аптымістычнасці ў гэтай лічбе. Але з іншага боку плануецца зніжэнне выдаткаў па асобных накірунках, сярод якіх жыллёвае будаўніцтва і сельская гаспадарка. Акрамя таго, улады абяцаюць неяк, як сказана, упарадкаваць фінансаванне дзяржаўных праграмаў. І гэта, напэўна, то, што лагічна робіць улады многіх краін у момант крызісу, калі прыходзіцца замарожваць нейкія доўгатэрміновыя такія праграмы, як будаўніцтва, там умоўна скажам, на беларускім прыкладзе новых людовых палацаў, то без чаго краіна можа абысціся в дадзены момант то, што не з'яўляецца самым актуальным. Таксама недавно былі апублікаваны недавние лічби про державную підтримку, бюджетную підтримку промисловості. 85% гэтых даволі великих лічбаў, это 2,6 трильйона рублёў да деномінації, то яны ідуць на прадпрыемства, якія падвенцаны Міністэрству промисловості. І вось тут якраз самая галоўная прычына, но менавіта вось праблем беларускай эканомікі. Гэтыя нерэфармаваныя беларускія дзяржаўныя прадпрыемствы, якія з'ядаюць значную долю і бюджэтнай падтрымкі, і ўвогуле, скажам так, рэнтабельнасці беларускай эканомікі. Але тут, на жаль, пакуль няма галасоў, што гэтая падтрымка будзе кардынальна зніжаная.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганков і я, Валер Карбалевіч. Зараз маё пытанне. Які парадак дня у беларускай апазіцыі пасля парламенцкай кампаніі? У панеделок 19 вересня молодёвые активисты отзначили 25-годзе надання пагоні і бел-червоно-белому стягу статус державних символов акції «Проспект національного стягу» у центрі Мінську. Акція довжилася больш за годину і пройшла без затримання і навіть складання протоколу. Парламентская кампанія закончилася. Сама кампанія давала апазіцыі легальную магчымасць стаяць з пікетамі, праводзіць сустрэчы з выбаршчыкамі і нават ладзіць вулічныя акцыі. Кампанія закончылася, але, як можна зразумець, частка апазіцыі будзе рабіць стаўку менавіта на вуліцу. Гэта найперш тая частка апазіцыі, якая гуртуецца вакол лідараў Беларускага нацыянальнага кангрэсу Міколы Статкевіча, Уладзіміра Некляева, і да іх прымыкае Малады фронт. Але які патэнцыялы вулічнага руху? Падаецца, што і ўчорашняя акцыя, і 6-12 верасня паказваюць, што патэнцыял невялікі. І не бачна асаблівых прыкметаў таго, што ён будзе павялічвацца, бо грамадства спіць. І ўзнікае пытанне, што рабіць цяпер апазіцыі, які новы парадак дня. Наступныя выбары ў Беларусі пройдуць толькі праз 1,5 года. І гэта будуць мясцовыя выбары. Сам іх фармат не надта натхняе. То бок, будзе даволі працяглы безвыбарны перыяд. У аб'яднанай грамадзянскай партыі, напрыклад, значная частка высілак будзе накіравана на тое, каб выкарыстаць свайго чальца ў палаце прадстаўнікоў Ганну Канапацкую. Тут трэба будзе з нуля распрацоўваць сваю стратэгію і тактыку, ці то выкарыстоўваць яе дзеля рэальнай законатворчай дзейнасці, рыхтаваць законапраекты, ці то яна можа выкарыстаць палату прадстаўнікоў як трыбуну, з дапамогай якой можна апеляваць да грамадства, ці то спалучаць тое і другое. Ва всякім разе у партыі ёсць чым заняцца. На мой погляд, пэўны канцэптуальны крызіс цяпер перажывае кампанія «Гавары праўду». Бо тая стратэгія, якую спрабавалі рэалізаваць ейныя лідары, правалілася. Гэта стратэгія заняць нішу канструктыўнай апазіцыі. І падчас прэзідэнцкай кампаніі Таціяны Караткевіч, і пасля яе, і падчас парламенцкай кампаніі «Гавары праўду» крытыкавала ўладу вельмі асцярожна. Караткевіч і Дмітрыў сустракаліся з чыноўнікамі, хадзілі па высокіх кабінетах, правялі сустрэчы з старшынямі камісіі палаты прадстаўнікоў. Разлік быў на тое, што ў межах новай стратэгіі ўладаў па палітычнай лібералізацыі, размарожвання адносін з Захадам, уладам патрэбная канструктыўная апазіцыя, якая будзе дапушчаная ў палітычную сістэму. Таму была ўзята стратэгія на тое, каб стаць сістэмнай апазіцыяй. І ўсе надзеі былі звязаныя з парламенцкімі выбарамі. Былі спадзяванні, што пад ціскам Захаду Таціяну Караткевіча і Андрэя Дмітрыева прапусцяць у палату прадстаўнікоў. Такі варыянт разглядаўся як рэальны і іншымі часткамі апазіцыі. І тыя нават прымалі адмысловыя заявы, рабілі адмысловыя захады, казалі пра непрыгожую здзелку, але атрымаўся аблом. Высветлілася, што рэжыму ніякая канструктыўная апазіцыя не патрэбна, і вся стратэгія ляснулася. І што цяпер рабіць, незразумела. А як вы лічыце, калегі, які парадак дня цяпер у апазіцыі?
Алер, я б задаў вам сустрэчнае пытанне. Вось сапраўды відавочна, што ўлада памяняла стаўленне да «Гавары праўду», но так выглядае за апошнія месяцы. То, што вы пералічылі, яны сустракаліся з міністрамі, хадзілі ў палату прадстаўнікоў, а потым усё гэта скончылася такой паразай на выбарах, падкрэсленай, калі вспомніць гісторыю з Канапацкай, якая перамагла менавіта ў акрузе Караткевіч. Чаму это адбылося, як вы лічыце? Змена стаўлення ўлады да «Гавары праўду», чаму это выклікана? Я не магу зразумець, напрыклад.
Таму што насамрэч уладам не патрэбна ніякая апазіцыя, ні радыкальная, ні канструктыўная. улада хоча захоўваць манаполію на народнае прадстаўніцтва. Ну а тое, што прапусцілі ў палату прадстаўнікоў, скажам, двух дэмакратычных дэпутатаў, я думаю, што тут ідзе некая іншая гульня. Не гульня ў канструктыўную апазіцыю, а гульня, па-першае, з Захадам. Ну а па-другое, я думаю, можа, на да канца гэтай гульня не пралічаная. Проста, ну вот прапусцім, а што будзе далей, паглядзім.
Я думаю, что сапраўды дзеянне апазіцыі на будучыню можна тут аналізаваць з двух нейкіх такіх параметраў і канкрэтных тактычных на бліжэйшыя месяцы і больш стратэгічных на гады наперад. Калі казаць менавіта пра больш стратэгічныя, то я думаю, як звычайна пасля нейкай палітычнай кампаніі задумваюцца пра іншую, і відавочна, што мясцовыя выбары, пра якія мы Валер разгадалі, не з'яўляюцца той кампаніі, на якую апазіцыя будзе арыентавацца, ставіць вялікую ставку. А апазіцыя ўжо будзе думаць пра прэзідэнцкія выбары, пра тое, як выбудаваць стратэгію на іх. І калі казаць пра гэта, то відавочна, што шмат будзе залежыць ад таго, ці адчуе апазіцыя, што ёсць, ну скажам, магчымасць даць рэальную бітву Александру Лукашэнку, ці будзе адчуванне, што гэта як в 15-м годзе, калі апазіцыя пайшла на выбары, што называецца для галачкі, не даганю, дык хоць сагрэюся, ніхто не спадзяваўся не тое, што на перамогу, ніхто не спадзявался нават на сур'ёзнае проціставанне, ніхто нават не задумался пра нейкую плошчу адстойвання выніка выбору і гэтак далей. Так што наколькі апазіцыя будзе адчуваць сваю, ну, сілу, магчымасць даць бой на тых прэзідэнцкіх выбарах наступных ўжо 20-го году, гэта будзе залежыць значнай ступені, канешне, ад нейкіх геапалітычных зменаў, ад таго, наколькі, ну, скажам, мацней Захад будзе, скажам, уплываць на сітуацыю ў Беларусі, наколькі Расія будзе паводзіць сябе да афіцыйнага Менску і гэтак далей. Але сапраўды гэта з'ява стратэгічная, пакуль мы не можам тут прагназаваць ніякіх канкрэтных крокаў. Што да нейкіх тактычных рэчаў, то безумоўна, перш за ўсё, будзе нейкае фармавацца стаўленне да тых двух дэпутатак, якія былі абраны ў палату прадстаўнікоў, як можна выкарыстаць гэты рэсурс, як яны самі пагодзяцца індывідуальна на тое, каб быць пэўнай, скажам, трыбунай для ўсёй дэмакратычнай і апазіцыйнай супольнасці ў палаце прадстаўнікоў, якую яны абіруць тактыку паводзіна ў палаце прадстаўнікоў. І тут я зраблю только маленькую рэмарку, што безумоўна не варта чакаць ад Канапацкай і Анісім занадта радыхальных падыходаў у стаўленні да іншых сваіх калегаў, а менавіта да дэпутатаў палаты прадстаўнікоў. Калі яны адразу возьмуць занадта радыкальны тон, ну гэта проста адрэжа магчымасць да нейкай каардынацыі, да нейкай магчымасці падтрымкі хоць нейкіх законапраектаў, для нейкай магчымасці, ну, прасоўваць хоць нейкія тэмы, нейкія праблемы. Я думаю, асабліва такі радыкальны тон не ўласцівы Алене Анісім і паводле яе бэкграўнда палітычна, паводле яе характару, паводле яе грамадскага статусу як намесніка старшыні непалітызаванай фармальна арганізацыі таварыства беларускай мовы. Так што мне здаецца, тут чакаць занадта такіх радыкальных падыходаў у працы гэтых двух дэпутатак у палаце прадстаўнікоў не варта.
Мне падаецца, што парадак дня беларускай апазіцыі будзе вызначацца, сыходзячы з той новай сітуацыі, у якой апынулася зараз менавіта апазіцыя. Цяпер у яе ёсць свой прадстаўнік у парламенце. Я, калі вы заўважылі, кажу не свае прадстаўнікі, а свой прадстаўнік, маючы на ўвазе Ганну Канапацкую, бо я згодзен з Віталём Цыганковым, што Алена Анісім не з'яўляецца прадстаўніком апазіцыі, але яна прадстаўніца дэмакратычнай супольнасці. І, канешне, палата прадстаўнікоў немагчыма назваць паўнавартасна парламентам, упэўнены ён па-ранейшаму будзе ручным, аднак наяўнасць там, скажам, двух сваіх людзей усё ж дае пэўныя шанцы на новую палітыку. Але спадзявацца, што ўсё будзе проста, не выпадае. Паглядзіце, ўжо ў самой аб'яднанай грамадзянскай партыі ідуць дыскусіі, што рабіць з Ганнай Канапацкай. Дык што тады казаць пра ўсё апазіцыю цалкам? Хтосьці, мне падаецца, зайздросці спадарыні Канапацкай, хтосьці шчыра упэўнены, што зыходзячы з маральных каштоўнасцей, яна павінна адмовіцца ад дэпутата. Мандат. У трайным ударе мы абмяркоўвалі гэтую тэму і сышліся ў меркаванне, што з'яўленне прадстаўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі ў палаце прадстаўнікоў гэта тактычная гульня ўлады. Але ж і апазіцыя, мне падаецца, можа паспрабаваць выкарыстаць гэтую ж сітуацыю на сваю карысць. І тут зразумела шмат што залежыць ад традыцыйнага беларускага пытання, ці зможа наша апазіцыя нарэшце аб'яднацца. Я асабіста ўпэўнены, што калі браць усю апазіцыю, то адказ будзе традыцыйны, не здолее, тым больш што вы гаспадар Валер Карбалевич казав, проплыне у нашей оппозиции выразные представники таких уличных акций. А вот правоцентристы, я нагадаю, это АГП, БХД, Рух за свободу, которые уже попробовали быть разом подчас опошней парламентской кампании, махчимо и здолюют заховать вот это крохкое одинство и надалей. Можно попробовать выкористовывать эту пляцовку, как поширить свой уплыв, я маю на увазе парламентскую пляцовку. Бо врешті-решті теперь можно будет и засвечиваться у парламенте, и надавать своим акциям высший статус, дякуючи уделу у их официально обранного депутата. Але в целом белорусская оппозиция, поделенная на несколько плыняв со своими властными интересами, и не думаю, что обрание у палату представников Конопадской Анисим мне что тут изменить. Худшей наоборот, вот приклады рамзянской кампании «Говори правду», про которую мы сегодня сгадывали, якая спробовала наладить диалог с уладой, а взамен ничего не отримала, может додатково переконать частку оппозиции у верности своим таким, ну, скажем, супероппозиционным подходом. Але покольки я сгадал «Говори правду», то в рамках темы, якую мы сегодня обмерковываем, я зверну увагу на послевыборные нотатки Андрея Дмитриева. И он там не тлумачит, чему компания его проиграла. Але он, мне здається, слушно ставит тему погрозы завышенных чеканий, а значит и несправженных надей у демократичной супольности относно вот этих двух депутатов. Два мандаты могут принести поспех только в том выпадку, когда докладно разумеешь, чего эти депутаты могут домогчиться. И не треба потребовать от них, может быть, и принциповых, але нереальных задач. Так вот, з'явление двух депутатов и праца их у парламенте, и когда эта праца будет становча оцененная громадством, она может полепшить имидж демократичных сил. А значит, и повеличить шансы демократичной оппозиции, демократичной частки громадства на наступных выборах. Ну, их ждать еще местовых полтора года, это самые незначные выборы. А лишь всего схопить терпение оппозиции навод на полтора года, я сомневаюсь.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Володимир Глот, Віталь Циганко і я, Валер Карбалевич. Нарешті, ваше питання, Віталь Циганко. Чи можна казати, що опошні порази на регіональних виборах подарували шанси Ангели Меркель на чергове переобрання канцлером?
За апошнія выходныя адбыліся два этапы рэгіянальных выбараў у Нямеччыне. І апошні, вось мінулую нядзелю, гэта былі выбары ў рэгіянальны парламент Берліну, дзе кіраўны хрысціянска-дэмакратычны саюз саступіў сацыял-дэмакратам і набраў усяго 17,6% галасоў. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель взяла на сябе адказнасць за пройгрыш сваёй партыі. Яна прызнала, што палітыка ўраду ў адносінах да мігрантаў стала галоўным чыннікам у гэтай паразе. Нагадаю, што на гэтых выбарах у Берліне ХДС пацярпела самую сур'ёзную паразу за апошнія 26 гадоў, набрала найменш працэнтаў. Аслабіла свае пазіцыі сацыял-дэмакратычная партыя, і гэта робіць праблематычнай далейшую кааліцыю вот гэтых двух гістарычна найбуйнейшых нямецкіх партыяў. Ну і што многія ўжо адзначалі, адносны поспех атрымала правапапулісцкая партыя «Альтэрнатыва для Нямеччыны». У Берліне, які традыцыйна з'яўляецца больш левым, чым іншыя рэгіёны Нямеччыны, нават у Берліне яна набрала 14%. Ввогуле, земельныя вось гэтыя выбары ў Нямеччыне толькі ўмоўна можна назваць рэпетыцыяй нейкіх агульнафедэральных, бо тэмы, якія хвалююць усіх жыхароў краіны, як, напрыклад, міграцыйная цяпер праблема, яны безумоўна накладаюць свой адбітак, але ўсё-такі на мясцовых выбарах часта размова ідзе аб нейкіх мясцовых праблемах, так што не можна аўтаматычна перакладаць іхнія вынікі на ўсю краіну, але ўсё-такі пэўны званочак яны даюць. І адна агульная тэндэнцыя, што няма ўжо то, што было традыцыйна для Нямеччыны панавання двух асноўных партый, гэта сацыял-дэмакраты і ХДС, якую прадстаўляе Ангела Меркель. Увогуле, электарат гэтых партый зніжаецца даволі даўно ўжо, можна сказаць, апошнія гадоў 20, і зараз проста это адбываецца яшчэ з большай хуткасцю. А чаму ён зніжаецца? Бо гэта традыцыйныя, ну, такія электараты, реальные ниши, которые забирали эти партии, то есть для социал-демократов это были рабочие, которые организованы профсоюзы, а для консерваторов это было сельское насельство и провинция. Вот эти ниши так само снижаются. Растет количество людей, которые приезжают в города, снижается количество рабочих, увеличивается количество мигрантов. Тому появляются новые партии. Вот на этом фоне варто поразважать, ти можа Меркель у своей партии отримать знову-таки безумовный авторитет и партия вылучить ее на наступный, теперь уже четвертый термин в якости канцлера Немеччины. Нагадаем, эту посаду Ангела Меркель займает с 2005 года. Фактично, я не думаю, что все так для ее пессимистично. Одинная проблема, якая перешкаджает ее сделать, это миновито миграционная. Иншие пытания все идут достаточно добро. Экономика Немеччины растет после знакомитого Брексита, с ухода Британии с Еврозвязу. Авторитет Немеччины, как головной краины Еврозвязу, еще больше умацовался, и, безумовно, на сегодня Меркель можно лишить политикам номер один в Европе. И вот одинная але самая серьезная перешкода – это миграционный кризис. Сама Меркель признала, что политика урада в отношениях до мигрантов стала главным чинником у этой паразе. И недавнее опытание громадской думки, проведенное в Немеччине, показало, что 82% опытанных немцев хотели перемены у миграционной политики ураду. Але в опытании не говорится, каких миновито переменов чекают громадяне, сказала Меркель. И я лечу, что коли не сдарится ничего надзвычайного, коли не будет некой новой хвали кризису, а это навряд ли, покольки мы памятаем, что хваля почалася как раз летом минулого года, и все-таки по объективных природных причинам осенью, зимой эта хваля меньшая, покольки летом в основном мигранты переезжают проз море, переплывают у Грецию и иншие краины Европы, то видовочно, что подчас выборов 2017 года уже мигрантский кризис не будет таким горячим у громадской думцы, как он был минулый год, как он был в 2015 году. До того ж, Меркель все-таки признала свои певные помылки, признала, что она вот ее знакомитая фраза «Мы справимся». Махчима она не будет больше жевать, как сказала Меркель, покольки она стала пустой фразой, и готова слухать инших своих представников у партии на конт мигрантского кризису. Так что мне сдается, на даденный момент, не глядя на певные поразы Христианско-демократичного союза на региональных выборах, все-таки Меркель будет представлена как керавница своей партии на наступных выборах. Иншая справа, что ХДС будет тяжее уже разом с социал-демократами отримать большесть. Потому что, повторюсь, эти две великие партии, и они объективно губляют свой электорат, и теперь Немеччина уже 5-6 партий проходит парламент, тому домовиться им все тяжее.
Паразы християнських демократов на регіональних виборах тлумачаться шерегом чинників. Існує певна стомленість громадства від знаходження одної особи на посаді канцлера, тому зрозуміле ожидання до нейкого одновлення. По-друге, кризис у європейському зв'язі. Тут і грецька епопея з довгами, і Брексіт, і низький економічний рост у Європі. А Німеччина, як самая моцная країна Єврозв'язу, несе за гэта адказнасць. І гэта адбіваецца на рейтингах Меркель. Ну і міграційний кризис – гэта апошній чыннік, який поплываў на ситуацію. Але я звернув би увагу вось на што. Конечно, адбываецца рост популярнасці антимігрантской партии «Альтернатива для Німеччини». Але ўсё ж частка голосов переходить до системних партий, до социал-демократов, нават до зелених. Але справа у тим, що гэтыя політичні опоненти ХДС у питанні міграції займають більш ліберальну позицію, чим Меркель. Ну а социал-демократи, союзники по коаліції на агульнонаціональному зровні, на регіональному зровні ладять коаліцію з іншими партиями. Думаю, варто чекати бунту у самої партії ХДС. Союзник ХДС, баварская партия ХСС, уже який час критикует Меркель, ее позицию по мигрантам, может, навод больш моцна, чем оппоненты из інших партий. Тому, саправды, варто чекать серьезных переменов у политической конфигурации Немеччины.
На питання Віталя Циганкова откажу так. Шанси саправды подорваные, але еще не знищеная цалком. Эміграція стала головной помилкой фрау Меркель. Усе частей на мітингах у Німеччині гучать заклики до відставки керівника уряду за обновлення поміжного контролю в Європі. Але Меркель публічно признала свої помилки, а значить і частка виборників готова її їх дарувати. 11 років керування одної особи такої великої країни просто не може не стоміти певну частку виборів. Але ж до 2015 року вона фактично користалася безпречним авторитетом і найвищою популярністю популярнасці ў Нямеччыне. Сам факт паразаў і падзення рэйтынгу кажуць пра тое, што барацьба на выбарах у 17 годзе будзе як ніколі вострай і напружанай. Першыя тры выбарчыя кампаніі ўсё ж даліся Меркель лягчэй. Але вот хто можа скласці рэальную канкурэнцыю? Вось пра іншая палітыка такого маштабу ў правічым блоку не чуваць. І, мабыць, не таму, што там няма вялікіх па маштабу асобу. Аднак усейна з розных прычынаў заставаліся і дагэтуль застаюцца ў цяні Меркель. Можна згадаць, канешна, міністра замежных справ, сацыял-дэмакрата Франка Вальтера Штайнмайера. Але ж і добра памятаем, што 8 гадоў таму ён ужо спрабаваў стаць супернікам Меркель і прайграў ёй тады з велізарным адрывам. Я думаю, Меркель ёсць час падняць свой рэйтынг.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Пра што сведчыць паскарэнне тэмпаў падзення валавога ўнутранага прадукта Беларусі? Які парадак дня ў беларускай апазіцыі пасля парламенцкай кампаніі? Ці можна казаць, што апошнія паразы на рэгіянальных выбарах падарвалі шансы Ангелы Меркель на чарговае пераабранне канцлерам? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».